Fadaranawan and Kiss.
Manahoana daholon-drainy ankizy rehetra any amin'ny tokantrano tsirairay avy any io. Salama tsara ve nareo? Inoko sy antenaiko fa salama tsara daholo ny ankizy. Tonga eo amin'ny fampianarana toko fahaefatra indray tsika androany a, mitondra ny lohateny hoe ilay mamonjy ahy. Ilay mamonjy ahy. Inona indray ny ambaran'ny Baiboly manoloana an'izany? Ovaketsika ny Matio toko voalohany a, andiny faraika amby roapolo. Matio toko voalohany a, andiny faraika amby raika amby roapolo. Mino fa misy ankizy mahaitsenjery a, izany toko sy andiny izany. Faketsika amin'ny anaran'i Jesosy. Hiteraka zazalahy izy ary ny anarany ataonao hoe Jesosy, fa izy no hamonjy ny olony ho afaka amin'ny fahotany. Efa nisy ankizy ve niresaka tamin'ireny mpamonjy vona ireny? Rehefa misy afo dia misy mpamonjy vona. Efa nisy ankizy ve niditra tao anatin'ireny fiaran'ny mpamonjy vona ireny? Na ny zanako rahalahy dia efa nanana efa nisy fotoana niakatra tao anatin'ireny ary niresaka tamin'ireny mpamonjy vona ireny a taty amin'ny toerana misy anay. Andeha isika hiantantara kely anankiray indray toy ny mahazatra mba hitondra antsika amin'ny lesona. Indray andro dia nisy ankizy vavikely izay natoritory teo ambony fandriana nakaina izy a tamin'ny atoandro. Dia dada sy neny koa any amin'ny trano misy azy a mahatoritory any anefitra ihany koa. Tamboka teo anefa dia naheno feo ry zareo. Pompa. Iny izany rainareo? Izay indrindra. Anjombon'ny fiara mpamono afo. Ny azakazaka nivoaka avy hatrany teo tokontany a, ity tovovavy ity sy ny ray aman-dreniny. Talanjona, gaga, varahontsana tsy nahetsika. Iny ity lelafo. Mireda-reda be eto tokontany, misy setroka mainty matevina be mivoaka amin'ny varavarana, eo amin'ny varavaram-pitaratra sy ny varavaram-be. Any
Elizabeth sy ny ray aman-dreniny. Iza moa Elizabeth? Namako any Elizabeth e. Ary io trano misy lehilafo mivoaka io a, mpakao amin'ny io trano io a ny tovovavy ity. Ary Elizabeth koa dia mpiditra ato aminay a. Namako Elizabeth. Avy hatrany dia niantsoantso a ilay kizivavy kely. Mivoatao Elizabeth, mivoa Elizabeth izao dia izao. Tampoka teo dia nisokatra ny tanadana be ny varavarana. Inona ho nareo? Nisy mpamono hafa anankiray a niazakazaka nitondra zavatra. I dada sy mamany Elizabeth efa nijoro teo an-tokotany niaraka tamin'olon-drehetra, ny mamany efa feno ranomaso a, i dada efa tsy maty intsony, efa ankona ihany koa satria Elizabeth mbola tao anatin'ny trano. Fa rehefa nahita n'ity olona nitondra zavatra ity a, niazakazaka nitangorona. Fangaro daholo ny sento, ny tomany, ny afaliana ihany koa satria io Elizabeth nisokafana. Sokafana tao satria ny finosin'ity mpamonjy vona ity izy a, dia velona soma tsara, tsy naniny tsy naninina. Misaotra Jesosy, tsisy afa-tsy izay ny zavatra eno a no teneny mamany, sady mitomany izay ihany koa tonga dia nisakambina ny ity namako ity Elizabeth. Misaotra an'i Jesosy fa voavonjy ianao, misaotra tompoko ary misaotra an'ity mpamonjy vona ity a, izay rehetrarehetra hoe misaotra no fasainao. Eny fa asan'ilay izy a, saingy nampetsiponina iny tampivantana hoe iny izy a nivoaka fa ao anaty lelafo. Raha mbola enontsika ihany ny fitantaran'ity tovavy ity dia hoy izy hoe tena tsaroko tanteraka ny tantaran'i Jesosy a, izay eninay tany am-piangonana. Tena mitovy aminataon'io mpamonjy vona io mihitsiny. Jesosy a dia any an-danitra ny tranony, manana fiadanana po, manana filaminana. Azo antoka fa niadana izy a tany an-danitra tany. Dia nefa nateraka izy, nateraka ny vehivavy a nantsoina hoe Maria, fa naninina ary mba hamonjy asy anao, mba hamonjy atsika tsara. Ohatra n'le mpamonjy vona namonjy an'i Elizabeth namako ity tovavy kely ity. Dia tonga dia tia tany koa Jesosy a mba hamonjy asy anao a ato anatin'ny afi-pahotana. Dia nilozany lanitra, dia lasa izy a tonga zazakely, dia tonga olombelona ihany koa. Niasa teto tany izy nandritry ny telo taona, nanasitrana ny marary, ny fangaro taman'olona, nanao asa soa, ny toro momba an'Andriamanitra ray. Kanefa dia inona natao anazy? Finoana teo amin'ny hazo fijaliana izy. Fa iza tokoa moa Jesosy e? Jesosy a dia Andriamanitra. Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika. Araka ny Matio toko voalohany andiny fahatelo amby roapolo a, ny dikany hoe Imanoela, dia hoe amintsika Andriamanitra. Tonga nofo izy, kanonina teo amintsika. Hoy ny Jaona toko voalohany a andiny fahaefatra ambin'ny folo. Tena olombelona ihany koa i Jesosy, zaza dia nitombo dia nitombo dia nitombo. Lioka toko faharoa andiny fahaefapolo sy faharoa amin'ny dimapolo. Ary ny zaza dia nitombo ka nahita hery sady feno fahendrena, ary ny fahasoavan'Andriamanitra no tao aminy. Tsy misy zavatra mandingana mihitsy izany teo amin'ny fiainan'i Jesosy a, fa dia olombelona tanteraka izy. Ny olombelona dia mahatsiaro mangetaheta. Jerentsika ne ny Jaona toko fahasivy ambin'ny folo andiny fahavalo amby roapolo hoe mivaky toy izao: ary rehefa afaka izany dia afantatr'i Jesosy fa efa vita ny zavatra rehetra tamin'izay, mba hahatanteraka ny soratra masina, dia hoy izy mangetaheta aho. Nangetaheta koa izany Jesosy, ary mba nona koa ve izy? Nona ihany koa Jesosy. Jerentsika ne ny Matio 5:8 marobe ny milaza ao amin'ny Baiboly momba izany fa ti anankiray ity no vakintsika. Ary ny fahadiana 40 andro sy 40 alina izy ary no ny afaka izany dia nona. Nona ihany koa Jesosy. Ary na tsiaro fitaintainana ihany koa Jesosy raha ohatra ka jerentsika ny Jaona 5:4. Ary teo ilay fatsakan'ny Jakoba. Ary satria sasatra Jesosy tamin'ny alehany dia nipetraka teo ampatsakana izy rehefa tokony ho tamin'ny ora 5. Na tsiaro sasatra, na tsiaro nona, na tsiaro nangetaheta ity Jesosy tonga olombelona ity. Teo amin'ny asafanimpona nataony dia naneho fangorahana izy fihetse-po mitovy amiko sy mitovy aminao Jesosy. Nisy fihetse-po izy mangoraka, misy fieritreretana ny afy izy ary nitotezitra ihany koa sy malahelo. Andengy jerentsika ny Matio 5:13 hoe: ary nony nahita ny vahoaka Jesosy dia naonena azy ny fijeriny ireo satria trotraka izy ireo fa nafoy toy ny ondry tsy misy mpiandry. Nangoraka an'ireto olona marobe, reto vahoaka marobe reto ny fony Jesosy. Jerentsika ihany koa ny Marka 3:5. Ary noho nijerijery azy tamin'ny fahatezerana izy sady nalahelo noho ny hamafy ny fony dia ho izy tamin-dra lehilahy, ahenjiro ny tananao dia nahenjiny ka sitrana ny tanany. Tezitra Jesosy tamin'ity fotoana ity satria niandry kendry toana azy reto fariseo hoe andro sabata, io misy olona malemy tanana hanasitrany Jesosy sa tsia. Na dia tsy nisokatra ary ny vavan'ireto fariseo reto dia novakian' Jesosy ny zavatra tao an-tsainy ka dia tezitra tamin'ny aratsitsain'ireto fariseo reto izy. Jesosy ihany koa dia nalaim-panahy. Gambany tsy izohina amintsika ankizy rehetra ny tantaran'i Jesosy nalaim-panahy tany an'efitra. Fa inona ny fomba fiadan'i Jesosy nanoloana ny fangam-panahy? Azontsika ankizy atao ve ny miady toa ny fomba fiadan'i Jesosy? Andaontsika hivavaka fa vitantsika izany. Jesosy malalo, misaotra betsaka, misaotra nanaiky ho tonga zazakely, misaotra nanaiky ho faty teo amin'ny hazo fijaliana ho anay ankizy kely. Faly izay androany fa ahenao koa dia manana fihetse-po mitovy aminay ankizy. Ahenao koa kay mahafantatra ny hoanohanana sy etaeta misy eo aminay io. Rehefa reraka izay dia efa fantatra ao daholo ireny rehetra ireny. Hainao daholo ny fiainanay sy ny zavatra lalovanay ka dia misaotra indrindra nanaiky nandao ny lanitra ka hiainan'izany fiainanay amin'olombelona izany. Mbola mila anao nefa izay rehefa in'izay alaim-panahy nota kely iny, andaingalainga kely iny, angalangalatra kely iny, anafinafina mitadasineny, ianao efa naharesan'izany, ianao efa nalaim-panahy mafy indrindra ka efa nandresy ampio izahay mba handresy ny fahotana. Tianao zavatra tsara izahay, te anao ny ohatra tsara izay navelanao anay ka ampio izahay Jesosy. Amen.
Na hainao teo
fadarana ho an'ny ankizy
tiaramanitra.
Ianarana soratra masina.
Izay atsapako fa
diae atamata.
Diandriamanitra.
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 Diandriamanitra.